Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და ვიდრე 2012 წლის რადიო თავისუფლების ბოლო საღამოს გადაცემის ერთად შინაარსზე გადავიდოდეთ. წლის ბოლო ახალამბის გამოშვებას გაგაცნობთ ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი. მარიამ, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები კობა, მივესალმები მსმენელს. დღევანდელი დღის მთავარი ახალი ამბავი რასაკვირველია ის არის, რომ მსოფლიო ახალ წელს ხვდება. გარდა ამისა, 2012 წელს საქართველოსთვის ისტორიულ წლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. შეერთებულ შტატებში ბოლო დღეა ფისკალური უფსკრულისგან გადასარჩენად. ერაყში აფეთქებებმა შეიწირა სულ ცოტა 12 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. სოფლიო ახალწელს ხვდება რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დადგა 2013 წელი. ახალწელს თბილისის დროით 14 საათზე შეხვდნენ, მაგალითად სამოაში, რომელსაც 15 საათზე მოხვა ახალი ზელანდია. შთამბეჭდები, საახალწლო ზეიმები, კონცერტები და ფოიერვერკები იმართება სიდნეიში, პეკინში, დუბაიში, რიო-დე-ჟანეიროში, სხვა მეტროპოლიებში. 2012 წელს საქართველოსთვის ისტორიულ წლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. ამ შეფასებას ის გამოთქვამს საქართველოს მოქალაქეებისადმი საახალწლო ვიდეო მიმართვაში, რომელიც საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა.
You went to the polls in October.
ოქტომბერში თქვენ საარჩევნო უბნებისკენ გაემართეთ და მშვიდობიანად ისარგებლეთ დემოკრატიული უფლებით, აგერჩიათ თქვენი ლიდერები და ხელისუფლებაში მოგეყვანათ ახალი მთავრობა. ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაბარება იყო დემოკრატიული იდეალებისადმი ქართველი ხალხის ერთგულების დეკლარირება. საქართველომ გვიჩვენა ძლიერი მაგალითი, რომელიც უდაოდ შთააგონებს მილიონობით ადამიანს მსოფლიოს ამ ნაწილში, სადაც ხელისუფლების დემოკრატიულად გადაბარება მეტისმედად იშვიათი მოვლენაა.
Remain far too rare.
Ambobs saakhaltsl mimartvashi sakartvelshi sheetebuli shtatebis elchi da atastureps Washingtonis mkhardajeras kartveli khalkhis demokratiisken srapvis mimart. Mimartva sruldeba sakartvels mosakhleobistvis akhali tslis milotsvit. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც მან 30 დეკემბერს გააკეთა ქვემო ქართლის სოფელ ჯანდარაში, წინა დღეს გაძარცულ ოჯახში სტუმრობისას. სააკაშვილმა თქვა, რომ ბოლო ხანს გასდილია დამნაშავეობის მაჩვენებელი და საჭიროა პოლიციის საგანგებო რეჟიმში მუშაობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს 31 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სოფელ ჯანდარაში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი რამდენიმე საათში გაიხსნა და ხუთივე ეჭვმიტანილი პოლიციამ ოპერატიულად დააკავა.
მაქსიმალურად საჭიროა ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა, უკვე მათი ჯერია და ყველაფერი უკვე უნდა გადავიდეს.
ძარცველების მიერ მიტაცებული ფულადი თანხა და ოქროს ნივთები ოჯახს უახლოეს დღეებში დაუბრუნდება. ამას გარდა გვინდა ხაზი გაუსვათ იმ გარემოებას, რომ ნოემბერ-დეკემბერში რეგიონში რეგისტრირებული ყაჩაღობის 10 ფაქტიდან 6 გახსნილია. ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარ სამმართველოს მიერ ასევე გახსნილია სექტემბრის და ოქტომბრის თვეებში მომხდარი დანაშაულების.
აღნიშნულია ვიდეო მიმართვაში, რომელსაც ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს პოლიციის უფროსის მოადგილე გია უსტარაშვილი კითხულობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლაფანყური სპეცოპერაციისას დაღუპული თანამშრომლების სოლომონ წიკლაურის და არჩილ ჩოხელის ოჯახები მოინახულა და დაპირდა, რომ საქმის გამოძიება, რომელსაც პირადად აკონტროლებს, მაქსიმალურად ობიექტურად წარიმართება. ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, საქმეში მონაწილე ყველა დამნაშავეპირი კანონის შესაბამისად დაიშჩება. 20 ქართული კომპანია ემსადება რუსეთში პროდუქციის ექსპორტის დასაწყებად. ამის თაობაზე თბილისში დღეს გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა საქართველო-რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი სეთურიძემ. მისი განმარტებით, რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის და მინერალური წყლის დასაბრუნებლად ტექნიკური სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია.
მაქსიმალურად საჭიროა ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა, უკვე მათი ჯერია და ყველაფერი უკვე უნდა გადავიდეს იმ არხში, რასაც ქვია პირველ რიგში პოლიტიკური ნება და სახელმწიფო შორისო შეთანხმება ალბათ, და ამისათვის ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ბიზნესმენები და მწარმოებლები მზად იყვნენ ტექნიკურად.
სეთურიძემ დასინა, რომ რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების კონკრეტული დრო ორი ქვეყნის ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლების შესაბამისი კონტაქტების შედეგად გაირკვევა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებულ შტატებში კანონმდებლებს 24 საათზე ნაკლები რჩებათ ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრულისთვის თავისასარიდებლად. ასე უწოდებენ ადრე შეთანხმებულ ზომას, რომელიც $600 მილიარდი დასასოგად ითვალისწინებს გადასახადების გასდას და ხარჯების შეკვეცას. ძალაში შესვლის შემთხვევაში ეს ზომა რეცესიას გამოიწვევს. შეერთებული შტატების სენატის და კონგრესის ლიდერები კვირას ხანგრძლივ მოლაპარაკებებს ცდილობდნენ უთანხმოების დაცლებას. შეხვედრები დღესაც გრძელდება. ერაყში აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 12 და დაეჭრა 10-ით ადამიანი. ბაღდადის სამხრეთით მდებარე მუსაიაფში ერთი ოჯახის 7 წევრი შეიწირა მათ სახლებთან მოწყობილმა აფეთქებებმა. ოფიციალურ პირებს თავდასხმის შესაძლო მიზეზად მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ მოკლულები შიიტი მუსლიმები იყვნენ. დაბოლოს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი საავადმყოფოში მოათავსეს თრომბის აღმოჩენის შემდეგ. კლინტონის პრესმთივნის ფილიპ რეინსის განცხადებით, სახელმწიფო მდივანი 2 დღე დარჩება საავადმყოფოში და ექიმები გადაწყვეტენ, საჭირო იქნება თუ არა მკურნალობის გაგრძელება. მიმდინარე თვეში კლინტონმა გონება დაკარგა და ტვინის შერყევა მიიღო. 65 წლის კლინტონს ბოლო წლებში უახრესად დატვირთული სამუშაო გრაფიკი ჰქონდა. სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მუშაობის პერიოდში ის ყველა წინამორბედზე მეტ 112 ქვეყანას ესტუმრა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაგის სტუდიიდან კაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავალ, მოკლედ გაგაცნოთ გაცემის შინაარს. წინა საახალწლო გადაცემის პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები ახალი წლის დადგომას თბილისის ერთ-ერთ ყოფილ საავადმყოფოს შენობაში.
აბა როგორია უცნარი გადაიხადე გელონი გუში, იქ ხო კაფეტიც გინდა, იქ ხო ყველაფერიც გინდა და ეხლა აი ბავშვი მიზახია. ნეტა რა რა გვექნება დედიკო, რა გვექნება, აი რა გვექნება, არაფერ არ ვიცი.
შემდეგ ზუგდეთში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით ადგილნაცვალი ადამიანების ოჯახებშიც შევიხედავთ.
მანამდე ჩვენ 12 ადგილი გვაქვს გამოცხადებული. ყოველთვის ეს ოჯახებში ვიყავით. მეტესად დაქირავებულში. ზოგჯერ უფასოდაც ვიყავით, იმიტომ არ მოგეციქო ბინაო, შენ ოჯახში ხარო ჩაწერილი.
შევლით თბილისის საკოლმეურნეო ბაზარშიც და სურსათის საახალწლო ფასებით დავინტერესდებით.
კაი, სუფრას 200 და 300 ლარი ნამდვილად არ ეყოფა და. არა, ყველაფერი რომ იყოს ალბათ 500 ლარი არ უნდა? უნდა.
მინიმუმ 500 ლარი უნდა.
მე გადადებული გახ?
გადადებული არა, მაგრამ რა შემიძლია მაგაზე გავაკეთო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი წლის ბოლო ინტერაქტიულ დიალოგს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და კულტურულ მიმოხილვას გაგაცნობთ. თბილისში რკინიგზის ყოფილ საავადმყოფოს შენობაში ორ თვეზე მეტია სოციალურად დაუცველი 50-ზე მეტი ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. როგორ ხვდებიან ახალ წელს ისინი და რა საახალწლო სურვილები აქვთ ნახევრად დანგრეულ ყოფილ საავადმყოფოში მცხოვრებ პატარებს? ნინო თახნიშვილი გიამბობთ.
ნაცრისფერ გაყინულ დერეფანში ნახევრად აყრილ იატაკზე ჭერამდე ნაცრის ხედგას. ზუსტად ისეთი ბავშვობისას რომ ვოცნებობდით ხოლმე ჩვენზე მაღალზე ჭერამდე კენწეროთი. ფერადი ბურთებიც კიდია, წვიმებიც, უბრალოდ რაღაც მაინც აკლია. გარშემო ბავშვები აკლია. ბავშვები ოთახებში არიან შეყუჟულნი, ოთახებში სადაც დამტროული ავეჯი, დაბზარული ჭურჭელი და ჭვარტლის სუნი დგას. გულწრფელად სჯერათ, რომ თოვლის ბაბუა ახალი წლის ღამეს მათთანაც აუცილებლად მივა. განსაკუთრებულს არაფერს ითხოვენ თოჯინები და მანქანები. ეს ცირას, მარის, ლუკას, ირაკლის საახალწლო სურვილებია.
თოჯინა. მე ისინი და პუტიან მანქანა. მე მინდა სათამაშო. სათამაშო კომპიუტერი მინდა.
რავი? რავი თობს?
მე მინდა ეს რა ქვია, ბარბი.
და მოგიტანს გორგონი?
ალბათ კი.
6 წლის გიორგი მას შემდეგ დარჩა უსახლკაროდ, რაც პატარა დისავად მყოფობის გამო მშობლებმა სახლი გაყიდეს. თოვლის ბაბუას ნამდვილი დიდი სახლი დააბარა. ახლა კი ყოფილ რკინიგზის საავადმყოფოს პატარა ოთახში, დამტროულს კამზეზის და ხელებს შეშის ღუმაზე ითბოს. სჯერა, რომ თოვლის ბაბუა სურვილს აუსრულებს.
ერთი მდიდრული სახლი, ნამდვილი.
იმის აზრი აქვს, რომ ჩემი სახლი, ჩემი ოთახი მქონდესო.
რკინიგზის ყოფილ საავადმყოფოში სოციალურად დაუცველი 50-ზე მეტი ოჯახი 2-ზე მეტია ცხოვრობს. ოქტომბრის ბოლოს რკინიგზის საავადმყოფოს დერეფანი მათ იმ მიზეზით დაიკავეს, რომ ბინისქირის გადახდა ვეღარ შეძლეს და ქუჩაში აღმოჩნდნენ. არაერთი საპროტესტო აქციის, შიმშილობისა და პირის ამოკერვის შემდეგ თბილისის მერიისგან ყოფილ საავადმყოფოს შენობაში დროებით ცხოვრების ნებართვა მოიპოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა არანაირად არ აკმაყოფილებს ნორმალურ საცხოვრებელ პირობებს, ისინი იმითიც კმაყოფილნი არიან, რომ თავშესაფარი გააჩნიათ. შენობაში დეკემბრის ბოლოს ელექტროენერგია შეიყვანეს, თუმცა იქ დღემდე არ არის წყალი. ოთახებს შეშის ღუმელი თათბობენ. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შეშით თბილისის მერია ამარაგებს. ჭერამდე ნაძვისხეთს თბილისის მერიისგან ერგოთ. 35 წლის მზიარ რკინიგზის ყოფილ საავადმყოფოში შულთან ერთად ცხოვრობს. ბიჭი ცერებრალური დამბლით არის დაავადებული. მათ ოთახამდე მისასვლელად 9 თვალი და 9 ფეხი უნდა გამოიბარო, რომ ან ტალახში არ ჩავარდე, ან სამშენებლო მასალის ნარჩენებში არ ჩაეფლო. ზიას და ნიკუშას 5 წელია სახლი აღარ აქვთ. რამდენიმე თვე ავჭალაში, თავშესაფარში ცხოვრობდნენ. ქირას ვეღარ ვიხდიდიო, მეუბნება მზია და აქ მოსვლაც იმიტომ გადავწყვიტეო. მისი ყოველთვიური შემოსავალი 134 ლარსში ადგენს. ნიკუშას საწოლთან საახალწლო წვიმებით მორთული მულტფილმის გმირები, შრეკი და ფიონა კიდია. ეს მათი პატარა ოთახის ერთადერთი მოსართავია.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხანდახან თუ რაღაც დაგვიკავშირდებიან, ან პამპერსი მოგცენ, ან საკვები და რა ვიცი მეზობლები მყავს. ის ერთ არაფერი არ აქვს შემოსავალი სხვა. აი რო ვთქვა, რომ რამე ისეთი დიდი სურვილი მქონდეს მეთქე, ჩემი უპირველესი სურვილი ეს იყო, რომ სადმე მაინც დროებით თავი შემიფარებინა, რომ აღარ მომწევდა ისევ თავში საფარში წავსულიყავით და სხვა ისეთი არაფერი, რა ვიცი ჩემი შვილის შემთხვევის მეტი რა უნდა მსურდეს სხვა არაფერი.
ოთახში, სადაც წლის და ორი თვის ნატას, ჭვარტლისაგან გამორულ ვარდისფერ კურდღელთან ერთად ძინავს გაბზარული სარკე კიდია. სარკეზე სავარაუდოდ დედამისის, 23 წლის ნესტანის სუნამოდევს, წარწერით forgive, ანუ მაპატიე. ნატას მამა ავადმყოფობის გამო ვერ მუშაობს. იატაკზე შეშის ნაფოტები ყრია, ღუმელის თავზე თოკია გაბმული, თოკზე ნატას ტანსაცმელი შრება. დარდობს. ახალი წლისათვის ბავშვებს გოზინახს ვერ გავუკეთებო. ბავშვები დერეფანში შეშას ჩეხენ.
საწოლი არ მაქვს და არაფერი. ფიცრებზეა ეს აწყობილია, ფიცრებით რაღაცა, რომ ელემენტარულად ბავშვები დავაწყვი. სასადილოდან გვაძლებენ საჭმეს და იმ სასადილოზე სუფსაც დამთ. აბა როგორია, 20 ლარი გადაიხადე? გელოდი გუშ, იქ ხო კაფეტიც გინდა, იქ ხო ყველაფერიც გინდა. და ეხლა აი ბავშვების ახია. ნეტა რა გვექნება, დედიკო, რა გვექნება? აი რა გვექნება? არაფერი არ ვიცი.
რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფო ვაგზლის ტერიტორიაზე, ზუსტად იქ არის, სადაც საახალწლო ვაჭრობაა გაჩაღებული. იქ უამრავი თოჯინა და მანქანა იყიდება, თოვლის ბაბუის ქუდიც იყიდება და კიდევ თეთრი ბამბის წვერიც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდში. ზუგდიდში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ადგილნაცვალ პირთა ოჯახებს ახალი წლის წინა დღეს ესტუმრა ჩვენი კოლეგა თამარ სანთარაია და ასეთი რეპორტაჟი მოგვიმზადა.
ალექსანდრე, გიორგი, ელისაბედი, ანა და კონსტანტინე და-ძმები არიან.
მათთან თოვლის პაპა ჯერ არ მისულა და პატარები ცოტა გაბრაზებული არიან. შესაძლოა თოვლის ბაბუ მათ საცხოვრებელს ვეღარ მიაგნო, რადგან აფხაზეთიდან დევნილმა კვარაცხელების ოჯახმა ბინა რამდენჯერმე შეიცვალა. ცდილობს სიტყვა ძუნც პატარებს სახალხო სურვილები ვათქმევინო, ის რაც თოვლის პაპას მისწერეს, თუმცა უშედეგოდ. პატარები ერთმანეთის მიყოლებით ხედან სავარძელში, ხმას არ მცემენ და დაჟინებით მათვალიერებენ. ელგუჯა კვარაცხელიას მრავალშვილიანი ოჯახის უგდიდის ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯის ძველ ამორტიზებულ შენობაში ცხოვრობს. ამჯერად მათ დევნილობის სტატუს კიდევ ახალი, შენობაში უნებართვოდ შეჭრილები შეემატა. ელგუჯა ოკუპირებული ოჩამჩირის მკვიდრია. ოჯახის უფროსი საკუთარ პრობლემებზე მიყვება. მისი მეუღლე ჩუმაძის და უსმენს, ვატყობ შვილების მსგავსად მას საუბრის სურვილი არ აქვს. ელგუჯამ ოჩამჩირეში გატარებული ახალი წლების გაიხსენა. კვარაცხელიების ოჯახს კოლეჯის შენობაში ყველაზე დიდი ნათელი და თბილი ოთახი აქვს. ეს იმიტომ, რომ აქ დანარჩენ 28 ოჯახზე ადრე შევიდნენ, დაახლოებით 5 თვის წინ.
მანამდე ჩვენ 12 ადგილი გვაქვს გამოსული. ყოველთვის ეს ოჯახებში ვიყავით. მე და სად დაკირავიდოში. ზოგჯერ უფასოდაც ვიყავით. იმიტომ, არ მოგეციტო ბინაო, შენ ოჯახში ხარო ჩაწერილი. ხო უნდა გაიყავს, რომ 5 შვილი მყავს. 1000 დოლარი გვაქვს იმ სოციალური დახმარების რა მიწევას. ჩვენ დევნილებს ვიყავით და მას არ გვაძლევთ.
პოლიტექნიკური კოლეჯის შენობას ელექტროენერგია არ მიეწოდება, რადგან შენობა წლების განმავლობაში მიტოვებული იყო. დღეისთვის შუქი მხოლოდ კვარაცხელიების ოჯახს აქვს. ელგუჯამ ამ საკითხის მოგვარება მოახერხა. ამიტომ მეზობლები უფრო ხშირად მათ ოთახში იკრიბებიან. ასე იქნება ახალ წელსაც. სუფრა კვარაცხელიებთან გაიშლება. მეზობლებში ყველაზე აქტუალური თემა პოლიტიკაა. ნაწილი თვლის, რომ ბინებით ძველი ხელისუფლება უფრო ადრე დააკმაყოფილებს და დევნილებს, ნაწილი ამას არ ეთანხმება. ელგუჯასაც იმედი აქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი წინასაარჩევნო დაპირებებს შეასრულებს და დევნილებს ბინებით დააკმაყოფილებს. მოსაზრება მეზობლებში კამათი გამოიწვია. ამ ხმაურში პატარა ელისაბედმა როგორც იქნა თავისი საიდუმლო გამადო და ყურში ჩამჩურჩულა, რომ თოვლის ბაბუს ნაძვის ხის მოტანა სთხოვა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 2012 წლის საღამოს ბოლო გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა დროა შევიაროთ თბილისის საკულმეურნეო ბაზრებში, სადაც სულ მალე დასრულდება ალბათ ვაჭრობა, თუმცა ხალხმრავლობა იქ არის, რადგან ყველას საქართველოში სურს, რომ ახალ წელს უხვის უფრით შეხვდეს, მასაც ვისაც აქვს შესაძლებლობა და მასაც ვისაც ამის მატერიალური შესაძლებლობა არ აქვს. ნონა მჭედლიშვილმა შეიარა საკულმეურნეო ბაზარში და იქ ასეთი სურათი დახვდა.
რა არის გაჭირება?
60. ეს არის 4-ნახევრიანი. 55-60. 60-ში დიდებს გულისხმობ.
ქალბატონმა თინა მარტვილიდან თბილისში გასაყიდა თავისივე გაზრდილი 15 გოჭი ჩამოიტანა. ვაჭრობით უკმაყოფილო არ არის, მაგრამ ამბობს, რომ ხალხის უსახსრობა შესამჩნევია. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცდილობს ახალ წელს მდიდრულად გაწყობილი სუფრით შეხვდეს. საბანი როგორც გაგწვდებაო, უთქვამს ასეთი შემთხვევებისთვის ბრძენ ხალხს, მაგრამ ამის მიუხედავადაც დღეს აქტუალობას არ კარგავს საკითხი იმის შესახებ, რა ხარჯს მოითხოვს წინასა ახალწლოს ამზადისი.
აი სუფრას 200 და 300 ლარი ნამდვილად არ ეყოფა და არა, ყველაფერი რო იყოს ალბათ 500 ლარი არ უნდა?
მინიმუმ 500 ლარი უნდა.
მე გადადებული გაქვს?
გადადებული არა, მაგრამ რა შემიძლია მაგას გავაკეთო? არ მექნება მწვადი თქო, მექნება მოხაშული გოჭის ხორცი, ბურვაკის ხორცი. არ მექნება ნიგოზი, ისე ჯამეს გავაკეთებ, რაც არ დამჭირდება. ე გოზინაგი მექნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავჭირე, მაგას გავაკეთო. ყველაფერი ჭამა ქონებაზე.
მაგრამ ქონების გარდა ჭამა გემოვნებაზეცაა. უფრო მეტად კი ახალი წლის ღამის ტრადიციების დაცვაზე. კვების მენიუს მიხედვით.
საახალწლო სუფრას გოზინაყი ამშვენებს, უხდება საცივი,
შემწვარი გოჭი.
შემწვარი გოჭი, მაგრამ ძალიან ძვირია და რა ვიცი, ყველაფერი კაი, რას კარგია.
საახალწლო მენიუს სავალდებულო ჩამონათვალში ჩვენი გამოკითხვით მოხვდა ეგრეთ წოდებული ხალადეციც.
ხალადეცი უნდა იყოს.
ოღონდ საშობაო ჯობია წესი.
თუმცა გემოვნებაზე არ დავობენ და ის რაც დავის საგანი პრაქტიკულად არც არის ყველია. ბატონი ვაჟა ამბობს, რომ წინა საახალწოდ ყველაზე მოთხოვნილება განსაკუთრებულად არ გაზრდილა.
კლიენტი მოემატება, ფასი რომ მოემატებათ ჯიბეში. ჯერ ხელფასზე არ არის, ენზე არ არის.
და ერთოდის იქნება მომავალ.
აბა იმედით ცოცხლობთ და აბა რა ვქნათ. თავისუფლება ასია. ფერმის გოჭებს საჭმელი სულა აქვს. წხეში კიდე საძებარია ხანდახან. თავისუფლება ეგა.
გითხრა ბატონმა ვაჟა, თავისუფლების დასაქმების კეთილდღეობის გარდა მომავალ წელს ჩვენი რესპონდენტები გისურვებენ ასევე
ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ბედნიერებას, ბევრ სიხარულს და ყველაფერს იკეთებს. კიდევა იყოს მთავარია შვილო. ჩვენ მთავრობაში კარგა იყოს საქმეები. მთავარი ეგარი. ეგაც გვეყოფა ჩვენ.
ბაზარში კი წინა საახალწლო ვაჭრობა ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდის და მყიდველებსა და გამყიდველებს სახლისკენ მიეჩქარებათ.
65 ვაფასე. 60-ში გადა. ამალინდა. კარგია, ამაზე აფათ ვერ ნახავ.
ცოტა სიმსუხლეა კლიენტს.
ახალგაზრდა არის, არ ვიცი რა
უწია. სასიმსუხლეა, დაღენებული მამალინდა.
ეს კონკრეტული ვაჭრობა უშედეგო დამთავრდა. კლიენტმა სხვადასხვისკენ გადაინაცვლა და ქალბატონი მანანა, რომელსაც საახალწლოდ თეთრ წყაროში მიეჩქარება, ახალი კლიენტის მოლოდინში დატოვა. ჭრელ ბაზარში კი წინა საახალწლოდ თითქმის ყველაფერი იყიდება.
მე ცოცხებს წიდი გენაცვლა, სუმკებს წიდი საახალწლოდ. კაი ცოცხები მაქვს. მე მსახურები ხალხს უკეთესი რო არ შეიძლება ისე რა. რა ვქნა მე? ძალიან კარგად იყიდება. სამად ვიღებ ყიდი 4-5-ად. უშინ 200 გავყიდე, დღეს 300 მოვიტანე. ძალიან ყვაყოფილი ვარ. ასე რომ მინდა ყველას მოულოცო ახალი წელი, სიკეთე გახარება უსურვო და ჯანმრთელობა. ყველა კარგად იყოს. გაუმარჯონ ჩვენ საქართველოს.
აი, ასეთი სრულებით დასრულდა თამარ ზანთარაიას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ მოდაზე საუბრით, სალონებზე საუბრით თბილისში.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემა და გრძელდება იგი კლავ წინა საახალწლო განწყობაზე, ფუსფუსზე, მზადებაზე საუბრით. საახალწლო სადღესასწაულო განწყობის სრულყოფისათვის ქალი ახალი წლის დასახვედრად შესაბამისადაც უნდა იყოს ჩაცმული და უნდა გამოიყურებოდეს. ამბობენ თბილისელი ქალები საკუთარ გარეგნობაზე საზრუნავად, ისინი სილამაზის სალონებს მიაშურებენ ხოლმე. სილამაზის სალონ ოცნებაში წინასწარ ჩაწერილი კლიენტების გრძელისია უკვე შედგენილი აქვთ. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ემზადებიან ქალები საახალწლოდ თავის მოსაწესრიგებლად, ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ სილამაზის ერთ-ერთ სალონს მიაშურა თბილისში.
31 დეკემბერი კვირის სამუშაო დღეს დაემთხვა. ამიტომაც მომუშავე დასაქმებულმა ქალბატონებმა თადარიგი დილიდანვე დაიჭირეს. საახალწლო წვეულებებისათვის სახლში ახალი წლის დასახვედრად თავის მოწესრიგებას საღამოს ვეღარ მოასწრებდნენ, ამიტომ დილიდან სალონში თმის ფენების, უთოების, სხვადასხვა ხელსაწყოების ხმაურია. შამპუნების, სახისა და თმის მოვლის საშუალებების მოტკბო სურნელი ერთმანეთში ირევა. ვიღაცას თავს ბანენ, ვიღაცა უკვე თავზე პირსახოთ შემოხვეული დადის. სტილისტი ეკა სირაძე ამბობს, რომ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად სალონებში ყოველთვის ქალმრავლობაა. დეკემბრის ბოლოს სალონში მხოლოდ ჩაწერით თუ მოხვდები.
დეკემბრის დასაწყისი ყოველთვის უფრო ესეთია მიჩუმათებული, მაგრამ ყველა ინახავს ესე ბოლო დღეებისთვის თავს. განსაკუთრებით ცდილობენ რაღაც ახალი ფერები შეარჩიონ, თუმეტეს რაღაც ტენდენციები არ ნაკარნახევი მომავალი წლისთვის შეიცვალონ. ეს მეირებები, რა ვიცი, რაღაც ხალხობებზე თუ რაღაც მოს არის ხაზი გასმული, უნდა რა თქმა უნდა განსაკუთრებულები იყვნენ.
სტილისტი ეკა სირაძე ამბობს, რომ სილამაზის სალონში წინა საახალწლოდ ყოველთვის იყო ხალხმრავლობა, მაშინაც კი როცა ქვეყანაში ძალიან რთული ეკონომიკური და სოციალური ვითარება იყო. ეკა იხსენებს, რომ თბილისში სამოქალაქო ომის დროსაც კი როცა რუსთაველის პროსპექტზე მძიმე ვითარება იყო, დედაქალაქის ცენტრში მდებარე სალონს ქალბატონები საახალწლოდ მაინც სტუმრობდნენ.
ყოველთვის, აი მიუხედავად რაღაც
ესე რთული ვითარების ახალი წელი ალბათ ყველაფერს ავიწყებს ხა. სურდი რაც უფრო რთულია ალბათ უნდათ რომ უკეთესი სიმედი კონდეთ და ცდილობენ რომ მოწესრიგებულები შეხვდნენ.
სტილისტი ეკა 2013 წლის ტენდენციებზე საუბრობს და ამბობს რომ ახალ წელს მკვეთრი და ხასხასა ფერებით უნდა შევხვდეთ.
აქტუალური არის უფრო ესეთი მწვანე, ლურჯი, ესეთი ფერები შემოდის, როგორც გავიგეთ მოკლედ, გველის წელი მოდის და აქედან გამოდენ რაღაც ოქროს ფერები, ცოტა ესეთი მკვეთრი შეფერილობა.
ეკა სიტყვებით, როგორც წესი მაკიაჟს ქალბატონების სამოსი შეფერილობის და დიზაინის მიხედვით იკეთებენ, თუმცა მანიკურის სპეციალისტის დიანას სიტყვებით, ეს ტენდენცია არ ვრცელდება ჩხილის ლაქის არჩევაზე.
ეთხოვენ პრიალა მანიკურს, კვასკვასა ფერებს, ფრენჩი და წითელი მანიკური მოდიდან არასდროს არ გადის. უყვართ ნაირნაირი ფრენჩის წასმა და უშუალოდ ლურჯ ფერზე წითლით, ან პირიქით უფერო ლაქზე წითელი ფრენჩი. ეს ახალია, ახალი იდეებით არიან ყოველთვის კლიენტები. მოსწონს ყველაფერი ახალი, ყველას ყვავილები უყვართ, ქვები,
მოხატვა,
კი, ვისაც ცუდი ფრჩხილებია, იგრძელებენ ფრჩხილებს ან იკრავენ ერთი დღით და უშუალოდ.
სილამაზის სალონში მისულ 53 წლის ლალის მარცხენა ხელი მტევანში აქვს მოტეხილი. თაბაშირიდან ოდნავ გამოყოფილ სამთითზე ფრჩხილის ლაქი მაინც უსვია. საახაცლოდ თაბაშირის მოხატვასაც აპირებს, რომ სადღესასწაულო სამოსთან თაბაშირიანი ხელი დისონანსში არ მოვიდეს. ლალი ამბობს, რომ ასე სადღესასწაულო განწყობაც არ გაუფუჭდება, რადგან მეგობრებთან ერთად ახალი წლის ღამის გატარებას რესტორანში გეგმავს.
მესამე დღეს სალონში ვარ, ქალბატონ ეკასთან მარცხენობას ვიკეთებ. ჩხილებსაც შესაბამისად. ახალ წელსაც აუცილებლად 31-ში დილიდან აქვა რომ მოვწესრიგდე საღამოსთვის აუცილებლად. საღამოს მივდივარ მეგობრებთან ერთად აბანოთუბანში რესტორან გორგასალში, სადაც სასიამოვნო საღამოს პირდებიან. იმედია ძალიან კარგ დროს გავატარებთ. შევხვდები შავ და ლურჯ ფერში, რაც არის წლევანდელი წლის ტენდენცია.
32 წლის თამუნა ამბობს, რომ საქართველოში ქალები საკუთარი თავის მოვლის გარდა ყველაფერს აკეთებენ. სახლის დალაგება, საჭმლის კეთება, სხვებზე ზრუნვა, სტუმრების მიღება და გამასპინძლება. ამიტომ იმისთვის, რომ სადღესასწაულო განწყობა საკუთარ თავსაც შეუქმნას, სალონში შეირბინა. თამუნა ამბობს, რომ განსაკუთრებულ პროცედურებს არ გეგმავს, უბრალოდ თმის დავარცხნით და მანიკურის გაკეთებით შემოიფარგლება.
აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად ვიქცევი და ყველა ამ აუცილებლად უნდა გააკეთოს ის, რომ საკუთარი თავისთვის მოიცალოს. თუმცა ყოველ დღეს ასრულ იქნება, მაგრამ აი თავის დაბადების დღეზე, ახალ წელს, კიდევ რაღაც განსაკუთრებულ დღეებზე, მითუმეტეს განსაკუთრებულად, რომ მომისადოს ამისთვის. ხა მანიკურშასთან ჩავეწერე უკვე ჩხილები, მანიკიური გავიკეთო და ალთმებიც და ვაპირებ რასაკურველია, იმიტომ რომ დავშვეთ უფრო კიდევ ერთი დამატების დეტალი იმისთვის, რომ სადღესასწაულო განწყობა შეიქმნათ. ნუ სამწუხაროდ სახლში ხვდები წელს, მომაწეს დიდი იმედი მაქვს, რომ სახლში ხვდები სახლში ახალ წელს.
თამუნას სიტყვებით, ახალწელს ურჩევნია მას მოემსახურონ და კარგად გაერთოს, ვიდრე თავად ზრუნავდეს სახლში სტუმრად მისული მეგობრების და ნათესავების გამასპინძლებაზე. ახალი წლის ღამით ერთ-ერთ სურვილად სწორედ იმას ჩაიფიქრებს, რომ შემდეგ ახალწელს დღესასწაული სახლში შეხვედრა არ მოუწიოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. შემდეგ კი გადაცემის მეორე ნაწილი გელოდებათ, რომლის შინაარსი ასეთი გახლავთ: ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზებთ, საუბარი შეეხება უმაღლესი განათლების პრობლემებს.
ვწურვებდი იმას, რომ უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა ჰქონდეს, აი ბატონი გია დვალის პოლიტიკურ კომუნიკეს. ეს კომუნიკე არ დარჩეს ფურცელზე.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ შემაჯამებელ სიუჟეტში რუსეთში 2012 წლის პოლიტიკურ ვითარებას შევაჯამებთ.
აშკარაა, რომ პუტინი კლავინდებურად მთავარი ფიგურაა, მაგრამ მაინც რას განაგებს ის და როგორ განაგებს? როგორც ჩანს, ის კარგავს რუსეთის პოლიტიკის უმთავრესი არბიტრის იმიჯს. ფონი ამ ინტრიგების დუღილით არის სავსე და არავინ იცის რეალურად ვინ ვის მხარესაა ან რატომ ხდება ეს პროცესები.
შემდეგ შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას. გიორგი გვახარია ისაუბრებს 2012 წლის კულტურულ ტენდენციებზე და ასევე ზოგიერთ სიახლეზეც.
ზოგადი განწყობილება, მათ შორის ახალი მთავრობის
შეიძლება საზოგადოების ალბათ დიდი ნაწილი წარიო ხოლგარის თქვა კარე კონცერტები რაღაც მონათულია ტაშპანდურად ამიტომ შევთვალეთ თავი შეგეკავებ რა მაგრამ ის მას აღნიშნავს რომ
აი ესე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები ახლა კი ჩვენს გადაცემას ახალი ამბის მორიგი გამოშვება განაგზობს მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში 12 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით
სოფლიო ახალ წელს ეგებება. რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში უკვე დადგა 2013 წელი. 2012 წელს საქართველოსთვის ისტორიულ წლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორტლანდი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლაფანყურის სპეცოპერაციისას დაღუპული თანამშრომლების სოლომონ წიკლაურის და არჩილ ჩოხელის ოჯახები მოინახულა. 20 ქართული კომპანია ემსადება რუსეთში პროდუქციის ექსპორტის დასაწყებად ამის შესახებ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელმა. შეერთებულ შტატებში კანონმდებლებს 24 საათზე ნაკლები რჩებათ ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრულისთვის თავისასარიდებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი საავადმყოფოში მოათავსეს თრომბის აღმოჩენის შემდეგ. ერახში აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 12 და დაიჭრა 10ობით ადამიანი.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერაქტიული დიალოგით. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ლევან ლორთქიფანიძეა. იგი საუბრობს თემაზე 2012 წელი საქართველოს სტუდენტებისათვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დღეს ბოლო გადაცემა გვაქვს ამ კვირაში. ლევან, მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ იყავით ჩემი გადაცემის პირველი სტუმარი 2 იანვარს ამ წლის დასაწყისში. ახაც შევაჯამოთ ერთგვარად, შეკითხვებიც ისეთია, რომ გექნებათ საშუალება, რომ თქვენ თვალთახედვა გვითხრათ 2012 წელთან დაკავშირებით. ვიწყებ პირველი შეკითხვით. რამდენად პოლიტიზებული სიტუაცია უნივერსიტეტში. ხომ არ უპირისპირდებიან ერთმანეთს სტუდენტები და ლექტორები პოლიტიკური თემების გამო უშუალოდ ლექციებზე? ხდება თუ არა სტუდენტების დაჩაგვრა გამორჩევა პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით გამოცდების დროს?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბედნიერი ვარ, რომ წლის ბოლოსაც თქვენი სტუმარი ვარ. მადლობ შეკითხვისათვის. ნამდვილად, უნივერსიტეტი არის დღემდე პოლიტიზირებული. სამწუხაროდ, ადრე დანიშნული კადრები, რომლებიც უშუალო პოლიტიკური მხარდაჭერით სასარგებლობდნენ, დღეს კვლავ ინარჩუნებენ თავიანთ პოსტებს. კვლავ ზემოდან მოდის ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციას გულისხმობ. იგივე ბატონი კვიტაშვილი ეს უკვე 200 არიწევს, რომ თავისთავად იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისი დანიშნა უნივერსიტეტში. ბევრი დეკანის დანიშნაც ასევე დაკავშირებული იყო გარკვეულ პოლიტიკურ სიმპატიებთან. ის რაც საქართველოში მოხდა, ანუ არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება და პირველადი დემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმა, ეს ჯერ უნივერსიტეტამდე არ მოსულა, მაგრამ ვიმედოვნოთ, რომ ძალიან მალე ის ჩვენამდეც მოვა და რეალურად გადაწყვეტილებებს უნივერსიტეტის შიგნით მიიღებს აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები მცირე დოზით ამ აკადემიურ პერსონალთან ერთად. რაც შეეხება თვითონ დაპირისპირებებს, არასოდეს პოლიტიკური ნიშნი, დაპირისპირება, ჩხუბი და ასე შემდეგ მე არ მახსოვს უნივერსიტეტში ლექტორსა და სტუდენტს შორის. ლექტორები ყოველთვის ინარჩუნებდნენ თავიანთ ობიექტურ პოზიციას ლექციებზე უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება სტუდენტების ჩაგვრას, ამაზე მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე. ხშირად ის სტუდენტები, რომლებიც არ იყვნენ ლოიალურად განწყობილი ყოფილი მართველი პარტიის მიმართ, იჩაგრებოდნენ იმ ნიშნით, რომ ხშირად ვერ მიდიოდნენ რაღაც კონფერენციაზე, ვერ ისვენებდნენ სახელმწიფო დაფინანსებით ორგანიზებულ ბანაკებში, არ იბეჭდებოდა მათი წერილები სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ ჟურნალებში და ასე შემდეგ. ეს მომენტი არსებობდა,
მაგრამ მათ ჰქონდათ ალბათ თავისი ასპარეზი ამ აკადემიურ სივრცეში.
რა თქმა უნდა ცდილობდნენ აი კარგი მეცნიერების და პროფესორების დახმარებით ცდილობდნენ ისინი რომ სხვა ასპარეზი მოებწებნათ და გაქცეოდნენ აი ამ შეზღუდვას.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ასეთია, რას ფიქრობთ განათლების საუნივერსიტეტო რეფორმასთან დაკავშირებით? მე დავამატებდი თუ არსებობს აი მე ნიშნები რეფორმის უკვე და
ნიშნები ჯერ არ არსებობს, მაგრამ დაწყებულია განხილვები. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი იმით, რომ გამოჩნდა ეს ლეგენდარული მეცნიერები გიადვალი, ბატონი კოკაია, ბატონი ბერეჟიანი დაინტერესდნენ, ჩამოვიდნენ და მზადარიან თავიანთი დრო და ენერგია ჩადონ განათლების სისტემის რეფორმაში. განსაკუთრებით მომწონს ის, რომ მომავალში უნივერსიტეტს ისინი აღიქვამენ როგორც თვითმართვად და თვითრეგულირებად ორგანოს. ანუ ის იქნება სრულად ავტონომიური, სრულად თავისუფალი პოლიტიკური ზეწოლებისგან და მთავარი გადაწყვეტილების მიღები უნივერსიტეტის შიგნით იქნება ტენუირებული პროფესორი, ანუ მაღალი ხარისხის, მაღალი აკადემიური მოსწრების და მონაცემების მქონე ლექტორი. და ეს არის ნამდვილად ბედნიერება და ეს იცით რა არის? ზუსტად ივანე ჯავახიშვილის იდეის გამეორება 21 საუკუნეში. ივანე ჯავახიშვილიც სწორედ ეფუძნებოდა სრულ ავტონომიას. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც განსაკუთრებით მე მომწონს აი ამ ახალ რეფორმების პროექტში, გახლავთ ის, რომ აქ ყურადღება გამახვილებული არის კვლევაზე. ყველაზე დიდი დეფიციტი, ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ტკივილი სტუდენტებისთვისაც და ლექტორებისთვისაც დღეს არის კვლევის ნაკლებობა, კვლევითი რესურსების არ ქონა. და ეს რეფორმა თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული არის აი ძალიან ბევრ კვლევაზე, ძალიან ბევრ შინაარსიან და ქვეყნისთვის მომგებიან კვლევაზე.
ერთ შეკითხვას დავამატებდი. თქვენ თუ გაქვთ საშუალება, რომ კარგად გაეცნოთ რეფორმის არს, თუნდაც აი თეორიულ საფუძვლებს თუ ქონიათ შეხვედრები?
რა თქმა უნდა, ეგ არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პლუსი აი ამ სახელმწიფო კომისიის, რომ ისინი მუდმივად ღია არიან შეხვედრებისთვის. რამდენიმე დღის წინ მე უკვე მე სხვა სტუდენტებთან ერთად შეხვედრა მქონდა ბატონგიასთან, ბატონ ზაალთან და ასე შემდეგ, და ისინი დაწვრილებით ზედმიწევნით პასუხობენ ჩვენს კითხვებს და დაწვრილებით გვიხსნიან იმას, თუ რას გულისხმობს, რა ვადებში შეიძლება ეს განხორციელდეს, როგორ უნდა დაიწყოს, რა როლი გვაქვს ჩვენ სტუდენტებს აი მაგ რეფორმის განხორციელებაში და ასე შემდეგ. და ძალიან კარგია ის, რომ პირველად იქმნება სახელმწიფო სტრატეგია მეცნიერების და განათლების სფეროში. და ეს არასდროს არ ყოფილა და ესეც მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს არის მიზანზე ორიენტირებული ქმედება და მომავალში ეს შედეგს მოგიტანს და განათლების სისტემა მეტნაკლებად დაიწყებს ევროპული ტიპის გარდაქმნებს.
აი ეს თი შეკითხვა არის, როგორ აფასებთ 2012 წელს სტუდენტებისთვის? პოლიტიკური მიმართულებით უფრო წინ წახვედით თუ საგანმანათლებლო მიმართულებით?
დიდი მადლობა, ძალიან რთული შეკითხვა. 2012 წელს სტუდენტებისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან შინაარსიანი. მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი განხორციელდა საარჩევნო გზით ხელისუფლების ცვლილება, ამას პოლიტიკურ მეცნიერებაში უწოდებენ პირველად ტრანზიტს, ანუ პირველადი დემოკრატიის ნაბიჯები გადაიდგა, პირველადი დემოკრატიზაცია დაიწყო და სასიხარულოა ის, რომ ამ პროცესში თავისი წვლილი უშუალოდ შეიტანეს სტუდენტურმა მოძრაობებმა. ნამდვილად მე ესე ვფიქრობ, რომ 10 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოების დაკვეთა იყო ის, რომ სტუდენტობას ამოეღო ხმა იმაზე, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, სტუდენტობას დაეფიქსირებინა თავისი საზოგადოებრივი პოზიცია, ვერ ახერხებდა ახალგაზრდობა თავისი გამბედაობის მოკრებას და აი ამ ნაბიჯების გადადგმას. წელს 2012 წელს სტუდენტები გამოვედით, გავაპროტესტეს ის, რაც არ მოგწონდა, და მე ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა საარჩევნო შედეგზე, აი ამ პირველად ტრანზიტზე, მოახდინეს სწორედ სტუდენტურმა მოძრაობებმა, სექტემბრის დემონსტრაციებმა. რატომ? იმიტომ რომ სტუდენტებიც გამოვიდნენ და საზოგადოებაც, რა თქმა უნდა, აყვა სტუდენტობას და დაუდგა სტუდენტურას და სტუდენტურ პროტესტს გვერდით. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი და მე ვიმედოვნებ, მართალია მაინც და მაინც დიდი იმედი ამის არ მაქვს, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც სტუდენტები შეეცდებიან იმას, რომ საზოგადოების მაჯისცემა აკონტროლონ, რაც არ მოეწონებათ, ის გააპროტესტონ და მოახდინონ საზოგადოებრივი ზეწოლა ხელისუფლებაზე. თავისთავად კარგი და არაჩვეულებრივი ხელისუფლება არ არსებობს. ყველა ხელისუფლება მიმართული არის პირადი ინტერესების, პერსონალური ინტერესების გათვალისწინებაში და ხშირად შეიძლება ხალხის და ზოგადი საზოგადო ინტერესი მეორე პლანზე გადავიდეს. ამას ჩვენ ხელი უნდა შეუშალოთ და კონტროლი მუდმივი ზეწოლა ხელისუფლებაზე, ეს არის საუკეთესო გამოსავალი.
ეს პოლიტიკური მიმართულებით, ახლა საგანმანათლებლო
მიმართულებით დიდი
ვერ დაიქვეხნის საუნივერსიტეტო სისტემა და სტუდენტები ძალიან დიდი და სერიოზული წარმატებებით, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში ნაკლებია,
მაგრამ ცდელობა თუ გქონდა.
ცდელობა რა თქმა უნდა ქონდა ყოველდღიურად, ბევრი სტუდენტი, რომელიც იგივე იმ სტუდენტურ დემონსტრაციებში იყო ჩამული, ზოგადად საზოგადოებრივად აქტიური იყო, ამავდროულად სამეცნიერო წრეებში პირველ ნაბიჯებს დგამს და ცდილობს რომ მოიპოვოს რაღაცა წარმატება, რაღაც ახალი გაიგოს. ის ვინც დღეს კარგად სწავლობს, ის არის ფაქტობრივად ბრძოლის ველზე. ის ვისაც უნდა რომ იყოს განათლებული და მიიღოს კარგი ცოდნა, ჩაბმული არის ყოველდღიურ ბრძოლაში. მეც ესე ვფიქრობ, რომ მე მონაწილეობ ყოველდღიურ, ესე იგი, დაპირისპირებაში სისტემასთან, რომ რაღაცა გამოვტყუო განათლების სისტემას და რაღაც ზედმეტი და კარგი ცოდნა მივიღო. ამასაც ვცდილობდით და რამდენად გამოგვივა ეს მომავალში გამოჩდება. დღეს რა კრიტერიუმებით არსებობს სხვადასხვა კონფერენციებში მონაწილეობა, სტატიების დაბეჭდა, ამას ბევრი სტუდენტი მათ შორის მეც ვაკეთებთ, პრეზიდენტის სტიპენდია კვლავ ავიღეთ და ასე შემდეგ რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ აი ეს რეფორმა იმიტომ გვიხარია და იმიტომ ვართ ბედნიერები, რომ სწორედ ჩვენ აღარ დაგჭირდება ბრძოლა, სისტემა იმუშავებს ჩვენთვის.
ერთი შეკითხვა არის ასეთი, რას ისურვებდით 2013 წელს და იქნებ მხოლოდ სურვილები კი არა, გეგმების შესახებაც გვიამბოთ, თუ არსებობს რაიმე თვით ორგანიზებულ ჯგუფებში ესეთი გეგმები სამომავლოდ?
გეგმები ძალიან ბევრია, რამდენად მოვახერხებთ ამას და განვახორციელებთ არ ვიცი, ნახოთ დრო გვიჩვენებს. რას ვისურვებდი? ვისურვებდი ის რომ იმას რომ უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა ქონდეს, აი ბატონი გია დვალის პოლიტიკურ კომუნიკეს. ეს კომუნიკე არ დარჩეს ფურცელზე. ხელისუფლებამ რეალურად გადადგას ნაბიჯები აი იმ დებულების რეალობაში განხორციელებისთვის. ვისურვებდი იმას რომ აი განსაკუთრებით მაღელვებს ეს მე. დღეს უნივერსიტეტები არიან მხოლოდ სტუდენტ ის მიერ მოტანილი თანხის ამარა დარჩენილი. ან უნივერსიტეტის ბიუჯეტი იდგება მხოლოდ, ესე იგი, სტუდენტის ჯიბიდან ან გრანტით მოტანილი თანხით. და იმისთვის, რომ კვლევა განვითარდეს, იმისთვის, რომ მეცნიერება განვითარდეს, საქართველოში საჭიროა დამატებითი სახელმწიფო დაფინანსება. და ვისურვებდი იმას, რომ ძალოვან უწყებებს უფრო ნაკლები დაფინანსება კონდეს და განათლებას და მეცნიერებას უფრო მეტი. და გეგმა რა არის? გეგმა ის არის, რომ როგორც ბატონმა გიამაც გითხრა ჩვენ, ეს კონცეფცია არ განხორციელდება ჩვენი მხარდაჭერის გარეშე, სტუდენტების ჩართვის გარეშე და მე შევეცდები ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი აქტუალობა აი ამ თემამ შეინარჩუნოს და ვაიძულოთ ხელისუფლება აი ამ პროექტის ეფექტურად განხორციელოს.
რეფორმის პროექტს.
დიახ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა და გიბოცავთ ახალ წელს.
საქართველოს ახალი წელი და უსურვოთ ბევრი სიკეთე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი на წლის ბოლო ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ლევან ლოტკიფანიძე გახლავთ. მასთან საუბარს ჩემი კოლეგა იან თაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ინტერაქტიული დიალოგის დროს რამდენჯერმე ახსენეს ფიზიკოს გია დვალის სახელი. მე აქვე გეტყვით, რომ ღამის საახალწლო პროგრამაში თბილისის დროით 12 საათზე ჩვენ სწორედ ფიზიკოს გია დვალის თავისუფლების დღიურებს მოუსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პრომეთის საათი და 43 წუთია თბილისის დროის პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. წლის ბოლო საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ. მასში რუსეთში გამვლილ წელს შევაჯამებთ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვარსკვლავი სიკაშკაშეს კარგავს. ამით რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთი ეპოქა დასასრულისაკენ მიდის, თუმცა ჯერჯერობით არ ჩანს ის, თუ ვინ ან რა ჩაანაცვლებს ამ ეპოქას. რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2012 წლის მნიშვნელობის შემაჯამებელი რეპორტაჟი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ბრაიან უიტმორმა მოამზადა. რეპორტაჟის შინაარსკი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2012 წელს ერთდროულად შეიცვალა ყველაფერიც და არაფერიც. ვეტერანმა მართველმა დაკარგა ყოვლის შემძლეობის იმიჯი, თუმცა ტახტის დაბრუნება მაინც შეცვლა. მისი მოწინააღმდეგეების პოზიციები გამყარდა, თუმცა მათ ერთიანი ხმის და პოზიციის მოძებნა გაუჭირდათ. დიდი ხნის მანძილზე პასიურად მყოფი მოქალაქეები გამოფხიზლდნენ და განახლება მოითხოვეს, თუმცა რეპრესიული სახელმწიფოს წინაშე მაინც უძლურები დარჩნენ. ასეთია რუსეთის დღევანდელი პოლიტიკური რეალობა. ერთი პოლიტიკური ეპოქა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მისი შემცვლელი ახალი არაფერი ჩანს. ვლადიმირ პუტინი კრემლში დაბრუნდა, მაგრამ მისი გარემოცვა დაყოფილია და ერთმანეთთან დაპირისპირებული. საზოგადოება მღელვარებითაა მოცული. ოპოზიციის ხმა კი სულ უფრო ძლიერად ისმის. ყოველივე ამის შედეგი კი ის არის, რომ პუტინის ყოვლის შემძლეობის იმიჯი უკვე წარსულს ჩაბარდა. თუმცა ჯერჯერობით არც პირადად მისი და არც მის მიერ ბოლო 10 წლეულის მანძილზე შექმნილი ავტორიტარული მართველობის რეალისტური ალტერნატივა არ ჩანს. ამდენად საქმე გაურკვეველ ვითარებასთან გვაქვს. შესაძლოა დესტაბილიზაციის საფრთხესთანაც კი, ამბობს ნიკოლას გოსტევი, რუსეთის საკითხების ექსპერტი და შეერთებული შტატების საზღვაოსნო ომის კოლეჯის პროფესორი.
We end the year I think with a lot more questions now. About Russia.
წლის ბოლოს ბევრად მეტი შეკითხვა გვაქვს, ვიდრე წლის დასაწყისში ჰქონდა. გვაქვს თუ არა საქმე კლანების დაპირისპირებასთან, ან სისტემაში პოზიციების სრულწლებასთან. 2013 წელს ვთქვით განცდით, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს.
ცხადია, რუსეთის პოლიტიკაში პუტინი მაინც ყველაზე გავლენიან ფიგურად რჩება. პრეზიდენტის რანგში მის ხელშია რუსეთის სახელმწიფოს მთელი ძალაუფლება. მას შეუძლია მორჩილი სასამართლოების გზით დააპატიმროს თავისი ოპონენტები. ადმინისტრაციული რესურსებით გააყალბოს არჩევნები. მისი ახლობლები აკონტროლებენ ტრადიციულ მედიას, ენერგეტიკის სექტორს და ქვეყნის მძიმე მრეწველობის დიდ წილს. თუმცა პუტინის უშუალო გარემოცვა, ისევე როგორც უფრო ფართო ელიტა, არ არის სიმშვიდით მოცული. 2012 წლის განმავლობაში მართველ კლასში სულ უფრო მეტად გამოიკვეთა დაპირისპირებები რუსეთის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხთან მიმართებით. ტექნოკრატებს, მაგალითად მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ვლადისლავ სურკოს, მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დათბობა უნდა მოხდეს, რათა ტრანსფორმაციაში მყოფი საზოგადოების მოთხოვნები ადეკვატურად იყოს ასახული. უშიშროების სტრუქტურების ვეტერანებს, მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერგეი ივანოვს და საგამოძიებო კომიტეტის უფროს ალექსანდრ ბასტრიკინს, სურთ რეჟიმმა მკაცრი რეპრესიები განახორციელოს ოპონენტების წინააღმდეგ მათი გაჩუმების მიზნით. პროდასავლელი ეკონომისტები, მაგალითად ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი და ვიცეპრემიერი არკადი დვორკოვიჩი, თვლიან, რომ რუსეთის ეკონომიკაში დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს და უნდა შემცირდეს ნავთობისა და გაზის როლი. ამ მოწოდებებს ძლიერად ეწინააღმდეგებიან პუტინის გავლენიანი ახლობლები, რომლებიც ენერგეტიკის მრეწველობაში წარმოადგენენ დომინანტურ ფიგურებს, მაგალითად როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი. ამ ინტრიგების და დაპირისპირებების გათვალისწინებით სულ უფრო დასუსტებული ჩანს პუტინის ძალაუფლების ვერტიკალი, ანუ ზემოდან ქვემოთ მოქმედი ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ამ დიდი ტერიტორიის მქონე ქვეყანაში მართველებს გასაკონტროლებლად შეიქმნა. ხოლო პუტინი თუ პოლიტიკურად დასუსტებულად აღიქმება, ეს ძირს უთხრის მის ტრადიციულ იმიჯს, რუსეთში გადაწყვეტილებების მთავარი მიმღების როლს. შეხედულებას, რომ ის შეუცვლელი ფიგურაა კრემლის სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფსა და კლანს შორის დაპირისპირებების დაბალანსების თუ გადაწყვეტის საქმეში. ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველს, რუსეთის პოლიტიკის ანალიტიკოს ედვარდ ლუკას მოუსმინეთ.
აშკარაა, რომ პუტინი კვლავინდებურად მთავარი ფიგურაა, მაგრამ მაინც რას განაგებს ის და როგორ განაგებს? როგორც ჩანს, ის კარგავს რუსეთის პოლიტიკის უმთავრესი არბიტრის იმიჯს. ფონი ამ ინტრიგების დუღილით არის სავსე და არავინ იცის რეალურად ვინ ვის მხარესაა ან რატომ ხდება ეს პროცესები.
2012 წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში პოლიტიკური დისკუსიების წარმართველი ძალა ოპოზიცია იყო, რომელმაც თავისი ხმა კამათის საგნად ქცეული 2011 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებში იპოვა. ცვლილებებისკენ მოწოდებას ძალა ცნობილმა ფიგურებმაც შემატეს, აქტივისტმა ქსენია სოფჩაკმა, მწერალმა ბორის აკუნინმა. ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია რეფორმების გატარების შესახებ გარკვეულ, თუნდაც შერბილებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით. აღდგა რეგიონული მართველების არჩევითობის პრაქტიკა, გაადვილდა პოლიტიკური პარტიების დარეგისტრირების პროცედურა. მაგრამ მაისში პუტინი, როგორც კი პრეზიდენტად დაბრუნდა, ხანმოკლე დათბობა, ზეწოლის და რეპრესიების გაძლიერებამ შეცვალა. ფემინისტური ბანკჯგუფის პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრებით 29-დან მიღებული დაფინანსებით მომუშავე არასამთავრობო ბუების შემზღუდავი კანონების შემოღებით და ოპოზიციური ფიგურების ალექსეი ნავალნისა და სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრით ნათლად გამოჩნდა, რომ კრემლში მიმდინარე დისკუსიაში იმარჯვებდნენ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები. პიცბურგის უნივერსიტეტის რუსული და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების ცენტრში მომუშავე ანალიტიკოსი შონ გილორი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Was confronted with a political movement that
Putin's regime აღმოჩნდა ისეთი პოლიტიკური მოძრაობის წინაშე, რომლის მსგავსთან შეხება არასოდეს ჰქონია. მას შემდეგაც 2000 წლის დასაწყისში ხელისუფლებაში მოვიდა. ჭეშმარიტი ოპოზიციის მიმართ მათი პასუხი რეპრესიული და გააზრებას მოკლებული იყო. პუტინის მთავრობა გარკვეულ სამოქმედო გეგმას ეძებს, თუმცა ჯერჯერობით ის არ უპოვია.
თუმცა პუტინის რეჟიმის მსგავს მთავრობებს მხოლოდ რეპრესიებზე დაყრდნობით არ შეუძლიათ არსებობა. იმისთვის რომ სტაბილური და წარმატებული იყვნენ, მათ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამოყენებაც ესაჭიროებათ. საზოგადოებაში მათ მხოლოდ მორჩილება კი არა, გამართლება და თანხმობა უნდა მოიპოვონ. მართლობა მხოლოდ შიშს კი არა, შთაგონებასაც უნდა დაეფუძნოს. პუტინის პრეზიდენტობის პირველი ორი ვადის განმავლობაში კრემლი ამ ამოცანას თავს ბრწყინვალედ ართმევდა. თუმცა ახლა საქმე ასე აღარ არის. მოძველებულად და ძალადაკარგულად აღიქმება კრემლის ნარატივი რუსეთის ეროვნული სიამაყის განცდის აღდგენის და 1990-იანი წლების ქაოსის დაძლევის შესახებ. საზოგადოების წარმოსახვაზე უწინ შთაბეჭდილებას ახდენდა პუტინის მიერ გადადგმული PR ნაბიჯები. ზღვაში განძის პოვნის მიზნით ჩაყვინთვა თუ წელს ზემოთ შიშო მდგომარეობაში ნადირობა და თევზაობა. მაგრამ ლუკასის აზრით ეს ნაბიჯები ახლა ძალა გამოცლილია. პუტინს ასაკი ემატება და თან მისი ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებაც დადის ხმები.
მან
უნდა შეძლოს წარმატების, კომპეტენტურობის და ძლიერი მმართველობის შესახებ საჯარო ნარატივის შექმნა. და სწორედ აქ ებმის ერთმანეთს ერთი მხრივ მისი ფიზიკური ფორმა, მეორე მხრივ კი რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება. ახლა კი მისთვის ამ ამოცანის მიღწევა ძალიან რთულია. მას ძალიან უჭირს ხალხის იმედების სიმბოლური ჭურჭლის როლის მორგება. ეს იმიჯი სწრაფად ჭკნება.
წლის ბოლოსკენ პუტინმა თითქოს ინიციატივის გამოჩენა სცადა მასშტაბური ანტიკორუფციული კამპანიის წამოწყებით, რომელსაც ბევრის გასაკვირად რამდენიმე მაღალჩინოსანი გადაღვა. მათ შორის ანატოლი სერდიუკოვი, რომელიც კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო თავდაცვის მინისტრის პოსტს გამოეთხოვა. თუმცა როგორც ბევრი მოქალაქისგან, ისე დამოუკიდებელი მედიისგან ისმის საჭობი, რომ ეს კამპანია ძირითადად ემსახურებოდა კრემლის დაპირისპირებულ კლანებს შორის ურთიერთობის გარკვევას. ანალიტიკოსების თქმით, კრემლის პრობლემის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ის არის, რომ რუსეთის საზოგადოება სწრაფად იცვლება. პოლიტიკური ელიტა კი ამ ცვლილებისთვის ფეხის აწყობას ვერ ახერხებს. პუტინის მართველობის წლებში არსებულმა უპრეცედენტო კეთილდღეობამ საშუალო კლასის ფორმირება მოიტანა. ამ კლასმა კი თავის მხრივ საფუძველი შეუქმნა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, რომელიც ახლა თავისი პოლიტიკური უფლებებისთვის იბრძვის. საქმე ეხება თავდაჯერებული, კარგად ინფორმირებული, სოციალურ მედიაში აქტიური ინდივიდებისა თუ ჯგუფების მიერ შექმნილ ჰორიზონტალურ ძალაუფლებას, რომელიც მზად არის პუტინის ძალაუფლების ვერტიკალთან დასაპირისპირებლად.
Кремль продолжает контролировать политическое пространство, но, как мне представляется, не может контролировать гражданское.
Кремль კვლავ აკონტროლებს პოლიტიკურ სივრცეს, მაგრამ ჩემი შთაბეჭდილებით სამოქალაქო სივრცის კონტროლი მათ არ შეუძლიათ. სამოქალაქო გამოხვიცება, ჩემი აზრით, შეუქცევადი პროცესია. დემონსტრანტების და აქტივისტების მიმართ კრემლის პოლიტიკა, როგორც ჩანს, იმაზეა მიმართული, რომ ეს საზოგადოებრივი ენერგია, რომელიც ერთი წლის წინ გამოვიდა სააშკარაოზე, როგორმე უკან ჩააბრუნოს და ჩაახშოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ ეს არ გამოუვათ.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსი მაშა ლიპმანი რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების 2012 წლის ბოლო საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურული მიმოხილვით. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, გასული წლის კულტურული ცხოვრება წინა წლებთან შედარებით პირველ რიგში ექსპერიმენტული ხელოვნების ხარჯზე გამოცოცხდა. მოუსმენთ კულტურულ მიმოხილვას.
ზოგადი განწყობილება, მათ შორის ახალი მთავრობის შეიძლება საზოგადოების ალბათ დიდი ნაწილიც არის, რომ ყოველგვარ ეს თქვათ გარე კონცერტები რაღაც მონათლულია ტაშფანდურად, ამიტომ შევთვალეთ თავის შეგვეკავებია, მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს, რომ საახალწლო განწყობილება ქალაქში არ იყოს, რა თქმა უნდა, პირიქით.
მაშასე
გიგი უგულავას თქმით, საახალწლო კონცერტი თბილისში არ გამართება. სავარაუდოდ 2013 წელს აღარც უცხოელი მეგავარსკვლავები ჩამოვლენ. ყოველ შემთხვევაში მათ აღარ ჩამოიყვანს ხელისუფლება და ახლა ბიზნეს სექტორს მოუხდება უფრო აქტიურად ჩაერთოს შოუ ბიზნესში. გამონახოს თანხა ისეთი ვარსკვლავების ჩამოსაყვანად, როგორებიც თუნდაც ხულიო იგლესიასი და შარლ აზნაურე არიან, მომღერლები, რომლებიც 2012 წელს ეწვივნენ საქართველოს. თბილისის მერის განცხადებით, მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხელისუფლების მიერ დაფინანსებულ ღია კონცერტებს უწოდებდა ტაშფანდურს. ძნელია იმის თქმა, მოსახლეობის რომელ ნაწილს გულისხმობდა მერი. და თუ ეს მართლაც უმრავლესობის პოზიციაა, მართლა ჩდება იმედი, რომ მომავალში ძვირადღირებულ მას კულტურას უფრო იაფი, მაგრამ ხარისხიანი და რაც თავარია სიახლით გამორჩეული ხელოვნება დაუპირისპირდეს. ანდა ხელისუფლებამ გამოძებნოს თანხები არა ტაშფანდურის, არამედ ექსპერიმენტის და სიახლის დასახმარებლად. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ტაშფანდურის მიმართ ქილიკმა შეუწყო ხელი სწორედ 2012 წელს კულტურული ცხოვრების აფიშის სიჭრელეს და მრავალფეროვნებას. მოთხოვნილება განსხვავებულზე აშკარად გაიზარდა, განსაკუთრებით თეატრსა და კინოში. თანაც ეს მოთხოვნილება უკვე წლის დასაწყისში გამოჩნდა თეატრალურ ანშლაგებში. მაგალითად, ქართულ-ბრიტანულ თეატრალურ პროექტში შეხება. პროექტში, რომელიც წლის დასაწყისში განხორციელდა რუსთაველისა და ლონდონის ნაციონალური თეატრის თანამშრომლობის ფარგლებში, ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით. წლის დასაწყისშივე თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში გამართა პრემიერა მიხეილ მარმარინოსის სპექტაკლისა რომეო პლუს ჯულიეტა ბედისწერა დაბნეულია, რომელიც ბოლო დროის ქართულ თეატრალური ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ალბათ. მერერა რომ დამოკიდებულება მარმარინოსის ესთეტიკის მიმართ განსხვავებულია და ყველას არ მოსწონს. სამაგიეროდ ეს ესთეტიკა განსხვავებულია დღევანდელ ქართულ თეატრში. 4 საათი გრძელდება წარმოდგენა, მაყურებელი იღლება, მაგრამ მაინც ვერ წყდება სცენას, რომელიც თავისხრივ დარბაზშია შეჭრილი. დარბაზი ფაქტობრივად სცენაა. თუმცა ერთია ფორმალური ძიებები და ექსპერიმენტები და მეორეა თეატრალური ხელოვნების უფრო აქტიური ჩართვა ცხოვრებაში. თუ გნებავთ პოლიტიკური თეატრის როლის გაზრდა. 2012 წელს ამხრივაც იყო მიღწევები. სამეფო უბნის თეატრში მაგალითად დაიდგა რაინერ ვერნერ ფასბინდერის კაცელმახერი. დავით გაბუნიას თარგმნილი პიესა ახალგაზრდა რეჟისორმა მიხეილ ჩარკვიანმა დადგა. ეს სპექტაკლი ერთგვარი ბიძგია მიგრაციის და უცხოს მიმართ აგრესიის პრობლემაზე მსჯელობისთვის. ყოველ შემთხვევაში ასე მძაფრად ეს პრობლემა ქართულ თეატრში აქამდე არ წარმოჩენილა. დრომ გვიჩვენა, რაოდენ აქტუალურია ეს პრობლემა. 2012 წელს ქართული ხელოვნება უფრო სოციალური გახდა. არამარტო ქართული თეატრი, კინოც. წლის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული მოვლენა რუსუდან ჭყონიას ფილმი „გაიღიმეთ“, რომლის პრემიერა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო დეკემბერში და რომელიც საქართველოს წარადგენს ამერიკული ოსკარის მოსაპოვებლად ამის შესანიშნავი მაგალითია. რუსუდან ჭყონიას ფილმი უკვე დაჯილდოვდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფესტივალის პრიზით. ფილმი ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმაც. ამბავი ქალებზე, რომლებიც იძულებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ საკმაოდ უხამ სატელევიზიო შოუში, იმ იმედით, რომ გამარჯვების შემთხვევაში თავიანთი ოჯახების სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებენ, იმდენად მოეწონა პუბლიკას, რომ აშკარა გახდა: ასეთი კინოს დეფიციტი იყო ჩვენში და ასეთი კინოს მოლოდინიც დიდი იყო. თბილისის კინოფესტივალი, ისევე როგორც თეატრალური ფესტივალი, წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა. როგორც კინო, ასევე თეატრალური ფესტივალი მაყურებლით სავსე დარბაზებში ჩატარდა. კინოფესტივალის ასეთი წარმატება, როგორც ჩანს, კარგ პროგრამასთან ერთად იმანაც განაპირობა, რომ ბილეთი სეანსებზე მხოლოდ 2 ლარი ღირდა. ცხადია, მედიამაც ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი. ორივე ფესტივალს კარგი რეკლამა ჰქონდა. არადა მედია ქართული კულტურისთვის ისევ პრობლემაა. კულტურის აფიშა ან ცუდად, ან საერთოდ არ შუქდება ტელევიზიებში. ახალი სახელების ექსპერიმენტების მიმართ მედია გულგრილია, რაც ზრდის დისტანციას ექსპერიმენტულ ხელოვნებასა და პუბლიკას შორის. გასულ წელს მედიის ყურადღების მიღმა დარჩა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა. მაგალითად, ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჯანჯღავას დისკი „ბგერა სივრცე დრო“, რომლის პრეზენტაცია ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური მუსიკის ცენტრში მოეწყო და რომელიც ჩვენმა რადიომაც გააცნო მსმენელს. 2012 წლის გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ არაკომერციული ხელოვნება, მაშინ როცა მას საინტერესო წარადგენ, როცა ორიგინალურად მიაწვდი მაყურებელს თუ მსმენელს, გასაგები და საინტერესო ხდება იმისთვისაც კი, ვინც ხელოვნების ნიუანსებში განსაკუთრებით კარგად ვერ ერკვევა. ამის მაგალითია სექტემბერში ეროვნულ გალერეაში მოწყობილი გამოფენა 80-იანი და 90-იანი წლების ქართული მხატვრობა, რომელიც ხელოვნება ცოდნე ნანა ყიფიანმა ასე დაახასიათა.
Ის რაღაცა ინოვაციაზე ორიენტირება და რაც მეორე ოპტიმიზმი. იმიტომ ის პერიოდი რაც არ უნდა ტრაგიკული ან დრამატული ან ძიმე ყოფილიყო შვედის მაშინ მაინც ეს კონტექსტად გამყოფოდა ოპტიმიზმი. ყველას რაღაცა ჯეროდა.
იმხანად, როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა, როცა ქვეყანა დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებდა, ოპტიმიზმი შეინიშნებოდა ხელოვნებაში. რასაც ვერ ვიტყვით 2012 წლის ქართულ კულტურაზე. უფრო მეტიც წლის ბოლოს ტაშფანდურზეც კი უარი ითქვა. შეიძლება თუ არა კულტურაში ხელოვნური ოპტიმიზმი რეალური გრძნობებით. ამას სულ მალე 2013 წლის დასაწყისშივე შევიტყობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 2012 წლის ბოლო საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ფეხბერნიერი და სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.